pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu prieten, suflete! Uite, sunt cu pâinea în fața mea, tăiată felii, cu Biblia deschisă, gata ca să las pe Duhul Sfânt să-ți ofere o hrană pentru minte și pentru suflet. Am să încep cu o introducere la tema de azi. Eu trăiesc pe acest pământ ca și tine, am o familie, am planuri, investesc energie, timp și suflet ca să văd un drum rectiliniu, un drum drept, fără căderi în stânga sau în dreapta. Aceasta este așteptarea mea și probabil așteptarea fiecărui om ca drumul prin viață să fie un drum lin, tot în sus și tot mai spre lumină. Și uite că viața are căderi, turnuri, ridicări, știu eu, urcușuri, coborâșuri și te întrebi, oare Dumnezeul acesta pe care îl iubești, căruia te închini, de ce nu ți rezervă un drum liniștit, nu neapărat pe roze, dar să fie un drum previzibil? E, nu doar că viața este imprevizibilă, dar ceea ce te surprinde pe tine din această necunoscută amenințătoare sunt mai ales turnurile spre întuneric, căderi sau chiar întâmplări defavorabile care îți spun ție sau dragilor tăi viața în strâmtorare. Și te întreb, unde e Dumnezeu? Ei bine, am să citesc un text. Este din cartea profetului Isaia, capitolul 55, cu versetele 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Oare chiar și întâmplările întunecate, dureroase, au ele un rost în economia lui Dumnezeu? Să-ți amintesc doar un lucru. Noi, oamenii, nu învățăm decât din greșeli. Cu alte cuvinte, nu învățăm decât din durere, din experiențele care ne încarcă cu oarecare durere. Uneori mare, când durerea vine nu doar neașteptat, ci împotriva celor mai insistente apeluri și rugăciuni către Dumnezeu. Și înainte de a intra în subiect, vreau să-ți spun că dacă scopul experienței noastre terestre este să ajungem de aici, din punctul de om păcătos, în cel de om pregătit pentru împărăția lui Dumnezeu, eliberat de egoism, de obiceiuri rele, de tipare de gândire, defecte, ca să putem ajunge aici, nu se poate decât ca viața să fie un atelier în care se cioplește, se dă pe tocilă, te doare, dar numai așa ajungem să reflectăm chipul lui Hristos. Fragmentul pe care îl studiem astăzi este unul tulburător și poate neînțeles. L-am început ocazia trecută, dar continuăm cu o investigație semnificativă. Și anume citim din cartea a doua lui Samuel, capitolul 24, versetul 1. Am discutat data trecută, dar reiau. Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Am discutat data trecută de ce s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Nu le număr decât pe scurt. Oamenii s-au dedat la, știu eu, viața plăcerilor, au ajuns în atâtea și atâtea conflicte unii cu alții, rebeliuni, o înstrăinare de Dumnezeu, un imperiu care, a lui David, care se destrăma. Și Dumnezeu a hotărât să aplice o penalitate, să creeze un moment de criză ca omul să se trezească din nebunia lui. Am înțeles că Domnul s-a prins împotriva lui Israel, dar David avea și el nevoie de această criză. Fii atent, acest rege a ajuns la o vârstă de acum de senectute, de bătrânețe, el avea o nevoie să-și clarifice sufletul lui, să-și clarifice probleme ascunse. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a pus pe el, cum scrie în 1 Cronici 21:5, ce era gândul din spatele hotărârii. Vrea să vadă numărul celor care scot sabia. Știi ce înseamnă asta? Dacă înainte se baza pe Dumnezeu de plin, acum când era într-un moment de apogeu, de, poate să spunem, stabilitate și în jur erau păgânii cu oștirile lor, a spus, ia să vedem eu pe câți oameni mă pot bizui eu. Ori asta însemnează mutarea încrederii depline în Dumnezeu și bizuirea pe numărul oamenilor. Ori știi ce se întâmplă? Atunci când lumea, oamenii, cauzalitatea pământească devine preponderentă și câștigă în fața încrederii noastre simple ca unui copil în Dumnezeu, atunci încep marile probleme. Așadar, David vrea să știe câți oameni de război are. Până atunci n-a avut nevoie și Dumnezeu i-a dat biruința. Dar știți de ce se face un recensământ pe lângă de a ști câți oameni de război? Orice recensământ însemnează un cap de taxat. Iar ceea ce îl dorea, ceea ce vrea el să știe, era cât poate să câștige. Probabil că s-a gândit la cheltuiele mari, cu un aparat de curte, oameni în poziție mare, amplu. Ei bine, și împăratul, în versetul 2, îi dă porunca lui Ioab, căpitenia oștirii. Străbate toate semințile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Știi, un împărat este de obicei înconjurat de consilieri. Și atunci când un împărat ia o decizie, dacă vrea să nu greșească, o pune în sfatul bătrânilor. Se pare că David de data asta prea sigur pe înțelepciunea lui, pe perii lui albi, n-a întrebat pe nimeni. În schimb, Ioab, acest mare manipulator, mareșalul oștirii lui Israel, care știa ce incumbă, ce implică o asemenea numărătoare, în versetul 3 i-a spus împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta, dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta? Întrebarea aceasta nu era una retorică, era una care în care îl punea în chinci pe David să recunoască natura pământească, omenească, egoistă, știu eu, judecata fără Dumnezeu. Și în 1 Cronici 21:3, chiar în cuvintele lui Ioab apare cuvântul, apare fraza, pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Era foarte clar. Nu era doar în mintea lui Ioab, nu era doar în mintea consilierilor, doar David știa ce însemnează întrebarea lui Ioab. Pentru că atunci când un popor ales îl are pe Dumnezeu drept căpetenia oștirii, cum apare în cartea lui Iosua, când Dumnezeu este acela care mută piesele pe tabla de șah, atunci ce rost are asta? Nu cumva este un soi de răzvrătire, chiar dacă nu e direct, de o răzvrătire indirectă. Neîncrederea în Dumnezeu însemnează despărțirea de Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? Când omul vrea el, când este hotărât să facă așa cum vrea e orb, el când vrea, interesant, nu mai ține cont de nimic, este fixat pe o șină în tobogan. Și te duce drept, drept la vale, fără putința de a pune talpa sau frâna. Nu știu dacă n-ai pățit așa ceva. Ți-a intrat în minte o idee și vrei neapărat să faci lucrul acela. Te sfătuiește unul altul, dar ți se pare ție că dorința ta, ținta ta este atât de strălucită încât tot restul sunt doar vorbe. Cunosc cazuri de asemenea orbire și dau unul care este standard. Am întâlnit un prieten, vechi prieten, care se căsătorise cu fata visurilor lui. Ei, ca în orice familie există potrivirea dinților în rotițele care trebuie să se cupleze. Și acolo erau probleme ca în orice caz, pentru că noi suntem diferiți, foarte diferiți. Și bărbatul e diferit de femeie. Și femeia are altă mentalitate, altfel gândește. Și apoi sunt, gânduri subiective, intenții, convingeri subiective. După ani de zile au avut copii, după ani de zile divorțează. Și acum a scăpat de ciocăritoare, femeia a scăpat de un om catâr și s-au recăsătorit. Știi ce mi-a spus el? Eram orb, vroiam neapărat. Știam că aceasta e libertatea mea, dar am uitat că Dumnezeu mi-a spus nu există divorț în căsătorie. Mi-au spus oamenii, ai copii, ce o să învețe de la tine? Și au spus, nu, am și găsit una. Acolo va fi o viață fericită. Și a spus, eram orb. M-am înșelat. Și când intri într-un vârtej, nu mai ții cont. Cobori, dar spui că urci. În versetul 4 din 2 Samuel, capitolul 24, scrie că împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpetenilor oștirii. Și ce să-i faci? Ioab și căpetenile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Și acum în versetele 8 și 9 continuă spunând au străbătut astfel toată țara și au ajuns la Ierusalim după 9 luni și 20 de zile. Și Ioab a dat împăratului numărul poporului. Erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia, plus în Iuda jumătate de milion, 500.000 de oameni. Îți dai seama, când ai hârtiile în față, când te uiți și vezi, știi ce însemnează 1.300.000 de oșteni? Păi gândește-te că în vechime rar erau armate mai mari de 100.000. Rar. Mă amintesc că lupta lui Alexandru Macedon cu Darius, al patrulea împăratul Persiei, perșii aveau 300.000 de oameni. Era o cifră uluitoare. Se estimează că a fost o exagerare, pe când Alexandru n-avea decât 38.000 de oameni cu cavalerie cu tot. Tu îți dai seama, sumele acestea erau uluitoare și atunci David putea spune, ei, omule, acum pot să dorm liniștit. Ca și când până atunci n-avea ocrotirea lui Dumnezeu. Probabil când te uiți la lucru și nu la Dumnezeu, începi să te îngrijorezi. Și acum mă gândesc ce a făcut David în 9 luni și 20 de zile. Ce s-a gândit? Nu cumva a apărut cuiul acela în mintea lui? Că băi, ce faci tu? Băi, domnule, am hotărât, acum merg înainte. Știi, drumul idiot. Dacă ai făcut până aici, dă-o până la capăt. Unii spuneau că acest lucru este foarte valabil în toate cazurile. Mi-amintesc când eu eram student la conservator și vreau să ating cota maximă. Erau violoniști, era competiție. Erau violoniști foarte buni, unii aveau premii internaționale, eu nu aveam încă. Și am spus, trebuie să-i ajung. Și în anul întâi studiam la vioară 6 ore. Numai că făceam pauze. Și în pauză mergeam în sufragerie unde erau părinții, unde era televizorul. Și pentru că stai cu mâna ridicată tot timpul, trebuie să te odihnești. Uite, stau 5 minute. Și după 5 minute era interesant, de măcar că erau emisiunile din comunism, din anii 66-67, mai nimic. Dar curiozitatea, zici, auzi, încă 3 minute, 3. Și când sună ceasul, auzi, acum să fie și 5, încă 5 minute, după aceea spuneam, bă, încă 5. Iar când am depășit al treilea macaz, diavolul mi-a spus, acum așa și ai rupt hotărârea, dă-o până la capăt. Și mă ținea la televizor 3/4 de oră. Că era interesant. Ei, când mă trezeam din pumni, mergeam înapoi, ca un câine bătut și plouat. Eram atât de amărut. Cum am scăpat? Și s-a repetat odată de 10, de 20 de ori până când a spus, o rup! Cât timp sunt la repetiție, chiar dacă trec prin sufragerie, îmi pun mâna la ochi pentru că sunt slab, să nu mă corupă. Ei, dă-o până la capăt. Și 9 luni de zile, David n-a cedat gândul lui, las-o până la capăt. Și în versetul 10, după ce a primit raportul, în 2 Samuel 24:10, scrie că David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Foarte interesant. De ce după? Vezi, Dumnezeu lasă pe om să meargă până la capăt. Și după ce merge până la capăt, îi atinge conștiința. Și deodată, subit, îi apare tot drumul blestemat. Dumnezeu are atâta iubire și atâta răbdare cu omul, încât nu-i întrerupe alegerea, experiența pe care a făcut-o. Și Dumnezeu e răbdător și așteaptă pe om. Vrei să mergi înainte? Te las. Eu zic să nu mergi. Dacă tu vrei, dă-i înainte. Și omul cade. În versetul 11, la rugăciunea lui Doamne, iartă-mi fără de legea, a doua zi spune, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorului David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul. Îți spun înainte 3 nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. S-a rugat David, Doamne, iartă-mă! Da. Și Dumnezeu nu iartă, iartă. Însă vezi iertarea gratuită, iertarea care șterge cu mopul o greșeală nu incidentală sau accidentală, ci o greșeală plănuită, un păcat. Nu e benefic pentru om. Eu te iert, dar acum trebuie să înțelegi, să înveți ceva de aici, să guști un pahar al amărăciunii, pentru că doar așa mintea ta se recalibrează, se upgradează. Și după trezire, din păcate, David se află față în față cu 3 nenorociri. Știi care sunt? Gad s-a dus la David, în versetul 13, și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Fii atent, 7 luni de foamete. Știi ce e 7 luni de foamete? Gândește numai la foametea care a fost în Egipt, în timpul lui Iosif. Păi când oamenii mănâncă și scoarța copacilor, când mănâncă pământ, numai să fie ceva în stomac. Sau 3 luni să fugi în fața vrăjmașului. Păi nu de mult a avut istoria cu Absalom. Și a fugit și a tras după el alți oameni, a despărțit familii, a produs doliu, că atâți au murit în războiul acela, să mormărească oamenii. Sau 3 zile să bântuie ciuma. Păi măi frate, din 3 rele, spânzurătoare, scaunul electric sau ghilotină, care e mai bună? Care e mai bun din aceste 3 rele? Ei, tu ce ai alege? Ai face socoteala. Bine, ciuma dacă bântuie 3 zile, păi depopulează, știi ce e ciuma. Dacă fugi tu, om, în fața vrăjmașilor, sigur că viața ta 3 luni este cumplită. Vei tremura tot timpul, nu mai poți dormi noaptea. 7 ani de foamete enorm. Mi-a plăcut însă răspunsul trezit al lui David. David a răspuns lui Gad. Oh, sunt într-o mare strâmtorare. Of, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. A făcut o socoteală foarte bună. Bravo, David! Și te gândești că pedeapsa lui, plină de spini, nu-i decât dragoste. Și vreau să insist asupra acestui lucru care este foarte, foarte important. Nu știu dacă voi termina în limita timpului meu, dar vreau să încep. Unii mi-au pus întrebarea destul de răvășiți în sufletul lor. Oare Dumnezeu pedepsește? Pentru că în mintea noastră pedeapsa este o lovitură care, știu eu, nu corespunde cu caracterul iubitor al lui Dumnezeu. Deci, pedepsește Dumnezeu sau nu? În mintea oamenilor există o dihotomie, o împărțire clară între 2 lucruri care n-au de-a face una cu alta. Și anume, dreptatea și harul. Acum, hai să te întreb eu. Dumnezeu este iubire sau Dumnezeu este dreptate? Sau Dumnezeu este și iubire și dreptate? Te rog, nu uita un lucru. Dreptatea execută pedeapsa, răsplata, în mod corect, perfect și rece. Dreptatea. Îmi pare rău, ai spart geamul, dom'le, dar n-am bani. Nu există, plătești sau intri la pârnaie. Deci, clar, dreptatea este nemiloasă, este imaginea zeiței cu năframă pe ochi, încât nu vede. Ea doar spune, nu se uită nici la om, dacă are, n-are bani, dacă e bun sau rău, execuți, scurt. Și are sabie în mână, dreptatea. Modelul vechi, un cântar cu 2 talere, bine rău, o sabie și legată la ochi. Pe când iubirea simte cu cel păcătos și nu odată, uite-te la Iisus Hristos, s-a pus El pe cruce în dreptul păcatului și L-a lovit pe El ca să nu te lovească pe tine. Spune-mi, Dumnezeu e drept? Dumnezeu este iubitor și nu drept? Sau este și drept și iubitor? Fii atent. Întrebarea asta e grea. Și am să-ți anticipez. Pentru noi, dreptatea este separată de iubire. Pentru că noi gândim dreptatea din punct de vedere egoist. Niciodată dreptatea nu judecăm din punctul de vedere altruist, ci doar egoist. Când spunea cineva, trecem pe zebră, pe locul pietonilor, și vâști, o mașină vine, și 2 dintre oameni, din cei de lângă mine, loviți de mașină, la mustață eu scăp. Și zic, Doamne, ce bine, slaudă ție, miracol! Că nu-mi pasă de ei, îmi pasă doar de mine. Dreptatea la noi este egocentrică. Și în general se referă la drepturile mele, nu la ale altora. Dar la Dumnezeu dreptatea este altceva. Și îți dau doar o idee. când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, unde este exprimată la superlativ dreptatea. Cum e dreptatea? Ce este legea lui Dumnezeu? Nu este dragoste? Uite, Roman 10 cu 13. Toată legea se cuprinde în să iubești. Să iubești. Și atunci ce vom spune? Dumnezeu este și drept și iubitor? Răspunsul biblic e: Dumnezeu este doar iubire. Numai că iubirea aceasta, când acționează, acționează drept. Că atunci când iubești, acționezi, faci doar lucruri drepte, corecte. Iar modul în care Dumnezeu se raportează la greșelile noastre, ele nu urmăresc o, știu eu, răzbunare a normelor. Ele întotdeauna urmăresc beneficiul celui care a greșit. Pentru că noi trăim pe pământ ca să nu rămânem pe pământ, nici în groapă, ca să fim mântuiți. Și de aceea Dumnezeu folosește anumite măsuri de corecție, sigur, dureroase, pentru că noi doar prin durere învățăm din greșeli. Și ca să fie o încheiere, știu, un punct și virgulă, nu e încheierea definitivă, continuăm data viitoare, am să-ți citesc versetul din Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi urăsc, nu, pe care îi iubesc. Și vei descoperi că acest cuvânt se repetă în 1 Corinteni, în 1 Tesaloniceni 4:6, în Evrei 12:6-11, și vei vedea că Dumnezeu, când pedepsește, data viitoare vom înțelege mai bine, niciodată nu este drept. E și drept, dar iubirea lucrează prin dreptate. Și atunci putem spune că dreptatea lui Dumnezeu este alta decât dreptatea mea și întotdeauna este actul, manifestarea dragostei. Sigur că dragostea lui Dumnezeu e dreaptă, de aceea Dumnezeu este iubire și implicit, nu separat, implicit e și drept. Bucură-te de acest Dumnezeu, țintește la El și dacă vine nana, ține minte, e tata care te iubește. Numai bine!